Një sër ngjarje kanë përshkuar këtë javë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ministrja e Mbrojtjes Tadjanka Petrovska ka ndarë informacion për publikun e gjërë se pas analizave të përfunduara nga ana e shtatë madhërisë së armatës, vendion do t'i duroj Ukrainës helikopter ushtarak. Në seancën e radhës së qeverisë, e cila sipas paralajmërimeve do të mbahet mërkurën, propozohet sjellja e vendimit me cilin Republika e Maqedonisë së Veriut do t'i duroj 12 helikopter Ukrainës, ka thënë Ministrja e Mbrojtjes. Ndërkaq që vazhdojnë paknaqësitë në grupin e të pakënaqurve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë qendrore do të kërkohet vazhdimi i debatit për llogaridhënien e ekzekutivit, ka thënë Blerim Bexheti, kryetari i komunës së Sarajt, njëkohësisht nën kryetar i kësaj partie. Tonet mes dy grupeve janë ashpërsuar pas tubimit të fundit të partisë në Qair, ku të pranishëm ishin mira qytetarë që prisnin liderin Ali Ahmeti, e ku pati edhe kërcënimit të quajtura mos i dilni trenit apo uraganit përpara sepse ju shkel. Këto kërcënime, nënkryetari i partisë Izet Miçiti i tha se Ali Ahmeti asnjëherë nuk i ka bërë të tilla as kundër kundërshtarëve të përbetuar politik. Andaj është fare e pashpjegueshme sipas tij kjo situatë e krijuar dhe kërkon që të reflektohet sa më parë. Për më tepër do të ndjekim deklaratën e kryetarit komunës Sarajt, nën kryetarit të partisë Blerim Bexheti, rreth asaj se çfarë do të kërkojë grupi i të pakënaqurve apo grupi i zjarrit në mbledhjen e radhës që Bashkimi Demokratik për Integrim e thërret me kërkesë të kryetarit për të biseduar për frontin evropian. Ndjekim deklaratën.
Të dy raportet duhet shqyrtohen dhe duhet vazhdohet me raportin për që ka të bëjë me llogaridhënien, që është transparencë, vlerë evropiane, dhe besoj spaku, mëse paku, pres që të vazhdojt debatot për ato çështje që realisht edhe kryojnë dalime mbes ekzekutivit dhe një pjeset konsiderushme të antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe gjithsesi se për në çdo fillim të mbledhjes, miratohet proces verbal i mbledhjes të kalume, që është pjese ati proces verbali edhe ky konstatim, dhe sigurisht se do të shqyrtohen edhe është e drejtë çdo kujt që të propozon edhe pika tjera.
Në anën tjetër, sa i përket ndryshimeve kushtetuese, VMRO dhe PMN pretendon se nën deputet socialdemokrat nuk dëshirojnë të votojnë ndryshimet kushtetuese, kurse si shton, një deputet i BDI-s kërkon para për të votuar. Kovacevski, sikur se grupi duhet të thonë nëse deputetët e LSDM saksisht, 3 nga njësia e parë dhe 3 zgjedhore, kanë thënë se nuk do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese. Dhe nëse 6 deputet tjerë kanë thënë se ndryshimet kushtetuese janë gjëja më e keqe që ka bërë qeveria. Gjithashtu, Kovacevski duhet të pyes grupin nëse një deputet i BDI-s ka kërkuar para për të votuar për ndryshimet kushtetuese, thonë nga VMRO DPMN. Por Kovacevski thot se VMRO DPMN rrin çdo ditë në ambasadat e huaja duke kërkuar pushtet që pa asnjë kusht më pas ti votojnë ndryshimet kushtetuese. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Do zëshënuanje vë Evropska Tonja, në nas një prestu i reforma na pravosudniot,
deri në antarësimin në Bashkimin Evropian, ne duhet të bëjmë reformën e sistemi gjithësor, prokuroriale, reformë në administratën publike, reformë në administratë, dhe këto janë të gjitha vendime që sillen me 2/3. Për këtë shkak, ky proces nuk mund të jetë proces i shantazhimeve dhe i politikave ditore, por përkundrazi, ky proces duhet të jetë proces i konsenzusit të gjerë, shoqëror dhe politik, që nuk do të jetë temë konferencave ditore.
E bërë të argumentuar atë që bëhe fliste sot në konferencë për media, a i përmendi dhe shembullin e shteteve të cilat para antarësimit në BE kanë pasur standard më të ullët se Maqedonia e Veriut.
Ko e benefitot të të zëshënumënja vë Evroskatonia?
Cili është benefitin nga antarësimin në Bashkimin Evropian? Ju mire dini se ku ishin në Romania, Polonia, Çekia, Slovakia, por edhe Bulgaria që ishin pjesë e marrëveshjes së Varshavës. Ne në krahasimin me ta ishim disa herë shtet më i zhvilluar si pjesë e Jugosllavisë. Vetëm për shkak të antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian, standardi në këto shtete është rritur. Janë hapur shumë kompani, secila kompani që regjistrohet në Bashkimin Evropian është pjesë e pazarit të përbashkët për gjysmë miliard vlerës. Këto ekonomi janë rritur aq shumë saqë qytetarët tanë që tani duan të punojnë në Bashkimin Evropian, një numër i madh prej tyre punojnë në Slovaki, Çeki dhe shtete tjera.
Tashmë ka filluar edhe muaji i Ramazanit. Kryetari i Bashkisë Fetare Islame, Reis Efendi Shaqir Fetaj, me fillimin e muajit të Ramazanit ka uruar gjithë besimtarët e fesë islame, duke uruar agjërim të lehtë dhe të pranuar. Gjithashtu edhe lideri Ali Ahmeti ka uruar të gjithë besimtarët e fesë muslimane duke thënë se ky muaj uron që të shtojë mirëkuptimin dhe besimin në mes njerëzve. Ramazani e rikthen bashkimin e familjes në vijën vertikale dhe atë horizontale. Ai i ofron prindrit me fëmijët dhe i bën të ndjejnë afërsinë e njëri tjetrit, sikurse edhe të shijojnë kënaqësinë e të qenurit bashk, vlerësojnë qytetarët. E me datën 24 mars janë bërë plot 10 vite nga marrja e pushtetit në komunën e Kërshovës nga shqiptarët. Kjo komunë historike dhe kjo ngjarje historike është shënuar në Pallatin e Kulturës në Kërshovë në prezencë të ministrave, zëvendës kryeministrit të parë Artan Grubit, kryetarit të parlamentit Tala Xhaferit, liderit Ali Ahmeti, i cili është shprehur se për 10 vite punë qytetarët e vlerësojnë arritjen në këtë komunë dhe me këtë tempo duhet të vazhdohet përpara. Në këtë aktivitet, pos pasqyrimit të 10 viteve histori, me këngë dhe valle unike dhe të përzgjedhura enkas për këtë eveniment, është prezentuar me sukses të jashtëzakonshëm Ansambli Nacional i Këngëve dhe Valleve Popullore Shqiptare nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe i ftuari special tenori Kastriot Tusha. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.